Du lytter til en podcast om den sydsjællandske spillemand og gårdmand Søren Christensen og hans nådebog fra 1853. Podcasten er en del af en serie med titlen Øguld Folkemusik i Danmark, som handler om at dokumentere og formidle øernes folkemusik og den scene, den er en del af. En gang for længe siden, nærmere bestemt tirsdag den 8. marts i Garise på Sydøstsjælland, fyldte gårdmandssønnen Søren Christensen 18 år. I fødselsdagsgave fik han af sine forældre Sisse og Christen en nyrenoveret violin og en fint indbundet bog fyldt med tomme nådelinjer i. Inden ugen var omme, havde Søren fået nedskrevet de første 14 dansemelodier i sin nye nådebog. En totur, en galop, en mazurka, 6 valse og 4 polkaer. Blandt andet den her. Melodi nummer 6. Anna Polka. Mit navn er Mads Kjøller Henningsen. Det er mig, der spiller trætværfløjte på det nummer, du netop har hørt, sammen med Clara Tesch på violin og Julian Zweigaard på klaver. Det har nu nok ikke lyttet helt sådan, dengang Søren Christensen selv spillede polkaen tilbage i 1850'erne. Men det er nu heller ikke meningen. Vi kan egentlig heller ikke være sikre på, at Søren Christensen overhovedet spillede den her melodi. Og jeg skal da også indrømme, at jeg ikke rigtig ved, om den lille historie, jeg fortalte dig i indledningen, er helt sand. Men jeg kan sige så meget, at Søren Christensen han altså har levet. Han har boet i Garise, og han har helt sikkert spillet violin. Jeg ved også med sikkerhed, at han fyldte 18 år i 1853, og at hans violin er blevet repareret samme år hos Thomas Jacobsen inde i København. For det står der nemlig inde i violinen. Men at Søren skal have fået både violin og nådebog som en 18-års fødselsdagsgave, det er altså noget, jeg gætter på. Der er i hvert fald nogen, der med pen og blæk og sirlig håndskrift har skrevet den 8. marts, Søren Christensen i Garise, 1853, på nådebogens titelblad. Og netop den dato, det er altså Sørens 18-års fødselsdag. Så jeg synes, det er en ret nærliggende tanke, at både nådebogen og violinen har været fødselsdagsgaver for forældrene. Sørens forældre, Christen Rasmussen og Sisse Sørensdatter, havde på det her tidspunkt 6 børn, hvoraf mindst 5 stadig boede hjemme på gården. Så hvorfor skulle lige netop Søren have den her nådebog? Var der tale om en musikalsk familie måske? Eller havde Søren udvist et særligt talent for musikken? Måske havde Søren allerede spillet på den her violin i årevis, og nu mente man så, at det var på høj tid, at Søren fik sin egen nodebog, så han kunne komme ud og tjene til føden som spillemand. Eller måske var nodebogen en gave fra Sørens violinlærer over i Hellested, som havde set et lysende talent i den unge gårdmands søn fra Karise. Ja, sådan kan man sidde her 172 år senere og fantasere, og det har jeg gjort, som du nok kan høre. Jeg har længe været optaget af traditionel dansk folkemusik. Især den instrumentale spillemandsmusik, og dermed også alle de gamle håndskrevne spillemandsnodebøger, som fordomstider spillemænd har efterladt sig rundt omkring i landet. Og dem er der altså mange af. For vi har haft rigtig mange spillemænd i Danmark i løbet af de sidste 300 år. Og rigtig mange af dem har haft personlige nodebøger fyldt med melodier, som de enten gerne vil huske til en anden god gang, eller måske bare gerne vil lære sig at spille. I et større dansk perspektiv er Søren Christensen og hans nodebog altså på ingen måde unik. Så hvorfor er jeg blevet så interesseret i netop den her spillemand og hans nodebog? Jo, for det første så er jeg, ligesom Søren Christensen, født og opvokset på Sjælland. Og for det andet så har cirka alle andre spillemands nodebøger, som jeg har kunne beskæftige mig med, kun været tilgængelige for mig som indskannede billeder, altså på en computerskærm eller måske som fotokopier. Og hvis jeg ellers har haft sådan en ægte gammel spillemandsnodebog i hænderne, så har det som regel været på det kongelige biblioteks læsesal. Og der kan man altså ikke så godt sidde med et instrument og prøve melodier af, skulle jeg så sige. Men Søren Christensens nodebog, den har jeg lige her foran mig. En vaskeægte, guldnet og slidt spillemandsnodebog, fyldt med sirlige pennestrøg, små blyantskruseduller, kalkplamager, støv, græs og hårstrå. Altså en masse helt taktile spor efter levende mennesker, og et spillemandsliv, som det har set ud for 150 år siden. Og nu bor nodebogen så hjemme hos mig. Herhjemme i min lejlighed. Og hvorfor den gør det, det kræver nok også en lille forklaring. Men lad os tage et stykke musik først. Her kommer melodi nummer 12. Det er en vals. Og så vidt jeg kan se, så er det faktisk den eneste melodi i hele nodebogen, som går i mol. I hvert fald det meste af tiden. Og igen vil jeg sige, at sådan her har musikken nok ikke lydt i Karise i 1853. Her har vi helt klart valgt en mere frankofil tilgang til den gamle sydsjællandske spillemandsmusik. Det her, det var altså den 12. melodi, som er blevet skrevet ind i Søren Christensens nodebog tilbage i 1853. Og på nummeret her, der blev Clara, Julian og jeg bakket godt op af vores gode svenske ven Malte Seberg på kontrabas, Jakob Tesch, min svigerfar på guitar og min storebror Anders Kjøller på slagtøj. Se, nu skulle man måske tro, at jeg også er i familie med Søren Christensen, siden jeg har hans nodebog herhjemme hos mig. Men sådan er det altså ikke. Historien er den, at jeg for 10 år siden, som sædvanlig i påskeferien, var på Rod. Og for de lyttere, der ikke måtte vide det, så er Rod et folkemusikstævne for unge mellem 15 og 25 år. Der møder jeg Ragnhild, som faktisk også spiller fløjte. Og Ragnhild, hun har luret, at jeg er lidt mere end almindelig interesseret i det her med dansk billedmandsmusik. Så hun fortæller mig, at hun har en nodebog derhjemme. En ægte gammel håndskrevet spillemandsnodebog fra Carise. Ragnhilds mor, som er organist, havde vist nok fået nodebogen af en veninde som en del af en større bunke noder. Om jeg havde lyst til at tage et kig på den der nodebog? Jo tak. På daværende tidspunkt var jeg under uddannelse på konservatoriets folkemusiklinje i Esbjerg, og jeg boede på Fanø. Så når det handlede om traditionel dansk folkemusik, og det gjorde det meget af tiden, så handlede det i praksis mest af alt om jysk folkemusik. Så hele tanken om at komme til at lære mig noget spillemandsmusik fra Østjylland, der hvor jeg selv kommer fra, den gav god mening. Aftalen med Ragnhild blev, at hun fik lov til at låne en gammel tværfløjte af mig, og jeg fik lov til at låne den gamle nodebog af hende. Jeg fik nodebogen med hjem til Fanø, og tog den også med over i øvelokalet på konservatoriet. Og til min store glæde, så synes jeg faktisk, at de første par melodier, jeg stussede over, var ret fede. Her kommer de. Vals nummer 57, og så en såkaldt forkert polka, som jeg på daværende tidspunkt ellers troede var en dansetype, som kun hørte hjemme i Vestjylland og på Læsø. Sådan kan man jo blive klogere. Thank you. Det var altså vals nummer 57 og forkert polka nummer 52. Og på polkaen, der havde vi Lars Hansen med på indrejet harmonika. Fremragende. Paradoxalt nok fik jeg faktisk ikke beskæftiget mig særlig meget med Søren Christensens nodebog, mens jeg studerede på konservatoriet. Der var simpelthen for meget andet musik at se til. Og sidenhen fik jeg heldigvis også ret travlt som freelance-musiker ude i virkeligheden. På den måde gik der en håndfuld år, hvor Søren Christensens nodebog bare lå og samlede endnu mere støv. Og nu bare hjemme hos mig. Men så...
Velkommen til endnu et pressemøde her i Statsministeriet. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
Pludselig fik jeg, og de fleste andre, jo en hel masse tid. Og i en velsignet blanding af rastløshed og inspiration fandt jeg snart Søren Christensens nodebog frem fra hylden igen. Nu skulle det altså være. Jeg begyndte systematisk at skrive nodebogens melodier ind i et nodeprogram på min computer, og jeg begyndte at granske kirkebøger, slægtsforskningssider og online-arkiver for at finde ud af, hvem ham her Søren Christensen egentlig var. Jeg fik også fat på hende her veninden, som havde givet nodebogen til Ragnhild og hendes mor, og hun var naturligvis i familie med Søren Christensen. Så for at gøre en lang historie kort, så spoler jeg lige tiden frem til den 31. juli 2022. Alle coronarestriktioner er for længst ophævet, og min kæreste Clara og jeg er i mellemtiden blevet forældre. Sammen med Julian Zweigaard har vi desuden været i studiet og indspillet et musikalbum, som udelukkende består af dansemelodier fra Søren Christensens nodebog. Det er naturligvis nogle af de numre, som du allerede har hørt i den her podcast. Vi kalder vores trio for Farvergade, og forud for vores albumudgivelse er vi blevet inviteret på kaffe i Næstved hjemme hos selveste Søren Christensens tipoldebarn. Han hedder Niels, og udover Niels, så bliver vi også budt velkommen af Niels' søster, Hanne, og deres mor, Grete, altså Søren Christensens oldebarn. I løbet af pandemien har jeg haft en længere korrespondance med Niels, og det er i høj grad takket være ham og hans slægtsforskning, at jeg om lidt kan og vil fortælle om, hvem Søren Christensen var. Men inden da, så skal vi lige dvæle lidt ved kaffebordet hos Niels i Næstved. På det ligger nemlig Sørens violin. Altså netop den violin, som jeg har prøvet at spille de fleste af melodierne i den gamle nodebog, som jeg har beskæftiget mig med i årevis, og som jeg nu har taget med til Næstved. Jeg kan vide, hvor mange år der er gået siden violinen og nodebogen sidst var under samme tag. Som man kan høre her i baggrunden, så er violinen faktisk stadigvæk spilbar. Altså efter at Clara har stemt strengene ganske forsigtigt op.
Ja, for mig lyder det fedt.
På kaffebordet ligger også en trompet. Men den skal jeg nok vende tilbage til. For til min store forbavselse ligger der faktisk også en gammel trætværfløjte af præcis samme slags som den, jeg selv spiller på. Det her, det var vals nummer 50 fra nodebogen. Spillet af mig, men dog på min egen trætværfløjte. Den gamle tværfløjte, som lå på bordet i Næstved, den var for ramponeret til, at man kunne spille på den. Men noget kunne altså tyde på, at Søren Christensen også var fløjtespiller. På den tid var det faktisk slet ikke ualmindeligt, at selv uuddannede spillemænd spillede flere instrumenter. Mange kunne faktisk både spille violin, en træblæser, altså en fløjte eller en klarinet, og et messingblæseinstrument, som for eksempel en trompet, en basun eller en tuba, når der skulle spilles udendørs. Den fløjte, som nu bor hos Søren Christensens efterkommere i Næstved, er godt brugt. Den er blevet forsøgt repareret et par gange, og jeg er ganske sikker på, at den er blevet spillet på i slutningen af 1800-tallet. Men om det er Søren Christensen, der har spillet på den, det fortæller mine kilder intet om. Og hvad er det så for nogle kilder? Jo, altså bortset fra de informationer, jeg har kunne finde online, som primært kommer fra kirkebøger og folketællinger, så har Niels i Næstved sendt mig nogle forskellige fotos og nogle ret fantastiske tekster. Dels en håndskrevet gravtale fra Søren Christensens begravelse i 1913, og desuden så har den yngste af Søren Christensens 5 børnebørn, Søren Andersen, ja han hedder altså også Søren, nedskrevet sine erindringer i 1982. De her 2 tekster, de tegner et ret tydeligt og herligt levende billede af spillemanden, gårdmanden, opfinderen og morfaren Søren Christensen. Lad os tage det fra starten. Søren Christensen var den tredje fødte søn i en søsneflok på i alt 6 af gårdmand Christen Rasmussen og Sissel Sørensdatter, født i 1835 og vokset op med sin familie på Bæktoftegården i den gamle Karise Bondeby. I dag hedder adressen Drosselvej, og der ligger et moderne parcelhus der, hvor gården engang lå. I sin tidlige ungdom spacerede Søren fra Karise til Hellested, det er en tur på cirka 5 km, for at lære at spille violin. Hvem der har været Sørens violinlærer i Hellested, det ved vi ikke helt. Men det kunne godt have været Hans Olsen. Han var godt nok kun 6-7 år ældre end Søren, men han kom fra Hellested og fik en god musikuddannelse, dels i Næstved og dels i København. Og han blev siden en berømt spillemand med eget orkester og eget dansetelt. Men tilbage til vores hovedperson. Som ung mand fungerede Søren som spillemand til gilder og sammenkomster rundt omkring på egnen, både på landet og i byen. Hans spillejobs begyndte sædvanligvis ved 4-tiden om eftermiddagen, og tit var han først færdig med at spille ved 3-4-tiden om natten. For sådan en 12-timers arbejdsdag, der fik Søren 1-2 ristaler. Søren Andersen, altså barnebarnet, skriver i sine erindringer. Morfars befordring til de forskellige steder, han skulle spille, foregik som regel med hestekøretøj. Og det kunne samtidig godt være forbundet med, at ufredspersoner prøvede at overfalde ham. Derfor havde han altid en lang jernsabel i sin vogn. Og når overfaldsmanden greb fat i vognens bagsmække, leverede han et velrettet huk med sablen. Og så var det overfald forbi. Røveren skulle ikke nyde mere, men forsvandt skyndsomt. Om den her episode rent faktisk har fundet sted, eller om der bogstaveligt talt er tale om en god røverhistorie, som Søren har fortalt sine børnebørn, må stå hen i det uvisse. Men uanset hvad, så har det ikke været ufarligt at begive sig rundt på landevejene som spillemand på den her tid. Det var ikke alene den omtalte jernsabel, der fulgte morfar på sine ture. Han havde skam også en gammel forladerpistol med, om det blev nødvendigt at bruge den. Nu må vi jo huske på, at morfar af og til kørte til København med store hø eller halmlæs for at sælge til de store vognmandsforretninger, som skulle bruge meget halm og hø til deres store hestebestande. Og på disse ture kunne der være endnu større fare for overfald. Den gamle jernsabel havde morfar altid stående ved hovedgæret af sin seng, så længe han levede. Og ved den, der prøvede på overfald. Det var ikke kun hø og halm, som den unge Søren arbejdede med inde i København. I en periode, så skal Søren faktisk også have spillet på en dansebod. Og så vidt jeg kan læse i gravtalen, så har den dansebod ligget i Rævegade ved Nyboder. Danseboderne var kort sagt datidens natklubber inde i København. Og skal man tro de gamle beretninger, så har det næppe været nogen kedelig chance for Søren at være musiker på sådan en dansebod. København har været fyldt med danseboder. Og ligesom natklubberne i dag, så fandtes der både prestigefulde og mere tarvelige danseboder. Jeg har ærligt talt lidt svært ved at forestille mig, at en ung gårdmandssøn fra Karise skal have fået arbejde på en af de fornemme danseboder. Ligesom jeg også har svært ved at forestille mig, at der har ligget sådan en i Rævegade. Mit bud er, at det har været en kælderbeværtning af den samme slags, som H.C. Andersen beskriver i sin roman Kun en spillemand. Den er godt nok skrevet 20 år inden, at Søren kan have været aktiv på sådan en dansebod. Men de københavnske danseboder var populære, og derfor forblev konceptet stort set uændret i løbet af 1800-tallet. Så nu tager vi på dansebod med romanens hovedperson, lille Christian, og et par matroser. Matroserne lå, og førte ham ind i sidegaden, hvor fløjter og violiner klang fra et lavt, mørkt hus. De gik derind. Dejlige, jublende toner gennemstrømmede drengens sjæl. Hans øjne blændedes ved de mange lys i kroner og lampetter, skønt der lå et kraftigt dampskær over det hele. Med hatten i hånden hilsede han høfligt til alle sider. Ingen lagde mærke dertil. Mandfolkene var heller ikke pyntede, men damerne så desprægtigere ud, og deres kinder var røde som roser. En kal dansede med en lang tobakspipe i munden og dampede store skyer hen over sin dames skuldre. Ved døren sad en ung dame hos kavaleren. De var vist forlovede. Nu kom der en stor dame med hvid kjole, blomster i håret og en ølflaske i hånden. Hun kendte godt søfolkene. Hun var vist i familie med dem, til hun slog sine arme om deres hals og kyssede dem til velkomst. Det var en særdeles venlig dame. Hun talte så bekendt og så mildt til Christian og gav ham en punds. Han kyssede hendes hånd, og hun strøg venlig håret tilbage på hans pande. Hun var vist en inderlig god dame. I danseboderne foregik betalingen, til musikken altså, på to måder. I nogle boder betalte man et beløb ved indgangen, og så kunne man komme ind og danse, så længe man havde lyst. I andre boder så betalte man for hver dans, man dansede. En af de dansetyper, som vi ved blev populær på de københavnske danseboder i 1800-tallet, og som Søren helt sikkert har spillet, er sextur. Det var tre ud af de 11 seksturs-melodier, der findes i Søren Christensens nådebog. Og igen havde vi glæden af Lars Hansen på harmonika. Jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle mere om Sørens glorværdige musikerkarriere i København. Men alt jeg ved er altså, at han i sin ungdom skal have spillet på en dansebod. Jeg har dog en klar formodning om, at mange af melodierne i Sørens nådebog er skrevet ind i denne her periode. Jeg kan i hvert fald ikke forestille mig andet, end at han må have været ret opdateret på, hvad der rørte sig på de københavnske hitlister og dansegulve. For eksempel kan man finde Kong Frederik den 7. tappenstreg af Emil Hornemann som nummer 69 i nådebogen. Her angivet som en polka. Det varede åbenbart ikke længe, før Søren opgav musikken i København og flyttede hjem til Karise. Her byggede han sammen med sin bror, Peder, en kalkovn nær Karise Kirke, og de begyndte sammen at brænde og sælge kalk. Og det her med kalk, det synes jeg faktisk ser ud til at blive lidt af et tema i fortællingen om Sørens liv. Jeg synes også, jeg kan se et par kalkpletter i Sørens nådebog. Men Søren og Peders kalkbrændervirksomhed, det var vist mest bare for at tjene en ekstra skilling. Og mon ikke også, det var sådan med musikken. Sådan var det i hvert fald for de fleste landbospillemænd i gamle dage. Altså, man havde sit arbejde, og så tog man ud og spille for at supplere sin indtægt. På et eller andet tidspunkt her i Sørens ungdomsår, møder Søren en pige. Sisse Marie Andersen. Den 24. november 1860 gifter Søren sig med Sisse Marie. Sisse Marie kommer fra Jyderup, og det er altså ikke Jyderup på Nordvestjylland, men den lille bitte landsby Jyderup ved Faxe, kun cirka 13 km fra Karise. Jeg kan jo godt lide at forestille mig, at Sisse Marie og Sørens ægteskab har været en romantisk kærlighedsaffære. Det var det forhåbentlig også. Men der har nok også været tale om en lidt mere praktisk foranstaltning i det gamle sydsjællandske bondesamfund. Året efter, den 27. december 1861, overtager Søren nemlig festet på Sisse Maries fødegård, Hyllekærgård i Jyderup, efter Sisses far Anders Nielsen. Anders Nielsen skal på det her tidspunkt have været syg og svagelig i mange år, så det var en forfalden gård med forsømte marker, som det unge ægtepar overtog. Det varede da heller ikke længe, inden morfar med al sin energi og sine gode kræfter, og ikke mindst sin tekniske snille, kastede sig ud i et næsten umuligt arbejde. Her kom hans slogan ham i høj grad til hjælp. Dette var: du skal bare tro på, at du kan. Med denne vidunderlige selvtillid og et voldsomt arbejdsmod begyndte morfar omgående sit livsværk, nemlig at bygge en helt ny firelænget gård op fra grunden, efter at den gamle faldefærdige gård delvis var jævnet med jorden. Søren var heldigvis et ualmindeligt arbejdsomt menneske. Murstenene lavede Søren selv af ler, som han gravede op fra terrænet syd for gården. Leret blev så æltet og lagt i store murstensforme, som Søren også selv havde lavet. Tømmerarbejdet, altså tagspær, vinduer og døre, fik Søren lidt hjælp til af genboen, som var tømrer. men ellers så byggede Søren hele gården selv. Stuehuset stod færdigt i 1863, og det står der faktisk endnu. I 1863 var Søren altså godt i gang med både at stifte familie og bygge sig en anselig bondegård. Men så... I 1864 blev Søren indkaldt til krigstjeneste og kom i reservetropperne som hornblæser. Den ene af mine kilder fortæller, at Søren blev indkvarteret i en militærlejr på Als. Den anden fortæller, at han lå på Fyn. Det ene udelukker selvfølgelig ikke det andet. Men faktisk er der i nodebogen et lille spor, som peger i retning af, at Søren han rent faktisk var i Sønderjylland i 1864. På fribladet allerbagerst i Sørens nodebog finder man nemlig teksten til en tidstypisk sønderjysk vise, hvis to første strofer lyder, og nu må jeg altså undskylde mit dårlige forsøg på sønderjysk her, er gad nok ved, hvor længe endnu et prøjser kan holde stand. Visen er altså skrevet på sønderjysk dialekt i en sydsjællandsk nodebog. Så det er en nærliggende tanke, at sangteksten må være skrevet ned i direkte forbindelse med Sørens krigstjeneste i 1864. Måske er en sønderjysk soldaterkammerat. Det kunne i hvert fald se ud til, at visen er blevet nedfældet i en fart. For teksten bliver mere og mere utydelig og stopper sig midt i tredje vers. Det ser simpelthen ud til, at pennen er løbet tør for blæk, inden man har kunnet skrive visen færdig.
Jeg kan nok ved, hvor længe nu et tysker kan holde stand. Det kan vel være en tige nu, fordi jeg mand er mand. For de 60.000, de kan vel knap forslå. Men til kun lidt, de skal dog et, hvor Slesvig fra os tår. Jeg glemmer ikke så let, da den første påskdag. Den dag til massen så til med, hvor Krist mig næst og flag. Og ligesom som han så gjort, så trømler også mass. Han så så nøgler op til mig, og blev lidt skidt tilpas. Og Mads han døg, og jeg fik med en anden kammerat. Han Mikkel he, en blæsvis en, en tabre landsoldat. Han hugger med sin bajonet et tyskere ihjel. Og han blev skørt ved afsælde, og så søg han farvel. Og jeg blev æsen også skørt ud i mit venstre knæ. Mit ben, de tog de fra mig væk og gav mig et af tre. Ja, det var vel knap så linde, som det jeg gik og før. Men har jeg ingen fond igen, det har min sjæl ven vær.
Sådan huskede Paula Jespersen visen i Røde Kro i 1962. Altså cirka 100 år efter den krig, som sangen handler om. Hun sang godt nok tysker i stedet for prøjser, men ellers er det fuldstændig den samme tekst, som man finder bagerst i Søren Christensens nodebog. Heldigvis fik Søren aldrig nogen tyskere at se under krigen i 1864. Men ligesom alle andre veteraner, så fik Søren alligevel tildelt en erindringsmedalje i 1876, som reservehornist ved 14. regiment, 5. kompagni. Mens Søren var i krigstjeneste, bestyrede hans bror Peder gården hjemme i Jyderup. Søren er heller ikke hjemme, da hans førstefødte datter kommer til verden i 1864. Sisse Marie og Søren får i alt 4 børn, men 3 af dem dør som spædbørn. Det er kun den førstefødte pige, der overlever. Hun kommer også til at hedde Sisse Marie, og hun skal siden føre slægten videre. Da Søren endelig kommer hjem fra krigen i 1864, er han altså blevet far. Og han går nu i gang med at mærvle, det er også noget med kalk, og dræne de udpinte marker, som hørte til Hyllekær gård. Så stod han i mærvelgraven og siden i drængrøften fra morgen til aften. Men han var altid glad og tilfreds. Efter endt dagsværk kunne han tage sin violin og kornet, og så klang tonerne oplivende i hjemmet. Naboerne lyttede glade, og hans lille datter, Marie, dansede glædestrålende. Allerede i 1865 står alle husene på gården færdige, og derefter begynder Søren at konstruere store hestedrevne landbrugsmaskiner til sit landbrug.
Morfar havde på en maskinudstilling set en tærskemaskine og mente, efter han havde studeret dens funktion, at en sådan maskine kunne han da selv lave, men ville dog tilføre en hel del forbedringer. Og som tænkt, så gjort, begyndte han fremstillingen af denne maskine. Men ikke nok med det. Han lavede også en kværn til sædens formaling, hakkelsemaskine til at skære fodret til gårdens heste, og endelig lavede han også en kastemaskine, som blev benyttet til at skille kerne og avner fra hinanden. For at alle disse maskiner kunne komme til at fungere, måtte der jo også skaffes drivkraft, og dette blev etableret ved hjælp af en hesteomgang, hvor hestens kræfter blev overført til de forskellige maskiner. Det var almindeligt, at der til enhver bondegård var en hesteomgang. I de fleste tilfælde udendørs, men den, som morfar konstruerede og selv lavede, var indbygget i gårdens ladelænge. Folk talte undrende derom. Enkelte rystede på hovedet og lå overlænt af ham, visse på, at det aldrig kunne gå. Men mange, der senere ville gøre deres bestillinger på maskiner, måtte Søren give afslag. Søren Christensen blev således kendt på egnen og i hele oplandet som lidt af et geni. Og det var en stor dag for Søren, da han blev anmodet om at give møde hos daværende grev Moltke på Bregenved for at modtage en præmie for hans maskinbyggeri. Søren skal i det hele taget have været utrolig produktiv. Han tegnede og byggede maskiner, bygningsværker, møbler og legetøj livet igennem. Det var de utroligste ting, morfar kunne lave. Alt inventar til køkken og lignende steder lavede han altid selv. Og hvis naboer og gode venner også ønskede at få lignende ting lavet, var han aldrig karrig, men altid beredvillig, hvis han kunne gøre andre en tjeneste. En af de helt store ting, han også byggede, var tre forskellige modeller til evighedsmaskinen. Perpetuum mobile. Den sidste af disse modeller havde morfar i drømme set stå på alteret i Faxe Kirke, og da han om morgenen vågnede, skyndte han sig at nedrisse de ting, han kunne huske. Det var noget med forskellige lodder, hvis vægt skulle opveje hinanden efter et særligt snedigt og sindrigt system. Men det lykkedes desværre ikke morfar at få nogen af dem til at fungere efter ønske. Det er for øvrigt heller aldrig lykkedes for nogen andre på denne jord. Selvom Søren aldrig blev nogen særlig berømt spillemand i sin samtid, så lader det alligevel til, at musikken fulgte ham livet igennem. I en flok af sunde, kønne børnebørn havde han oplevelse på sine gamle dage. Når bedstefar spillede på sin kære gamle violin, jublede de og sang og dansede. Med glæde gav han sin gamle violin til sin ældste dattersøn, der for tiden uddannedes til musiker i Næstved. Denne ældste dattersøn, som altså bliver nådebogens anden musicerende ejermand, er Niels Åge Andersen. Niels Åge blev født på Hyllekærgård i 1896, og han lærte sig tidligt at spille violin af sin morfar Søren. At blive musiker var jo på det her tidspunkt stadigvæk noget, der primært var forbeholdt mænd. Og da Søren Christensen aldrig selv fik nogen sønner, har det sikkert været helt naturligt for den gamle spillemand at overdrage sin nådebog og sin violin til det førstfødte drengebarn i slægten. Niels Åges navn er blevet skrevet ind flere steder i nådebogens omslag og i titelbladet. Så når jeg hidtil har snakket om Søren Christensens nådebog, vil det måske være mere korrekt, men også lidt mere omstændigt, at kalde den for Søren Christensen og Niels Åge Andersens nådebog. Et af de steder, hvor Niels Åges navn er anført, står der Jyderup den 3. marts 1910. Det tyder altså på, at Niels har overtaget bogen fra sin morfar i en alder af kun 13 år. Og det forklarer muligvis også, hvorfor de sidste 17 melodier i nådebogen er skrevet med en markant mere klodset nådeskrift, hvis man sammenligner med alle de forrige melodier. Det er også ret bemærkelsesværdigt, at melodinummereringen pludselig går fra 277 og så til 178. Imellem de her to numre er der nogen, der har klippet et par sider ud. Man har måske skulle bruge dem til løse noget ark. Sjovt nok, så har de sidste 17 melodier nogle ret markante titler. Og jeg har derfor kunnet genfinde 9 af de her titler i Frederik Nielsens udvalgte danse.
Udvalgte Danse var en serie af stentrykte nådehæfter, som blev trykt hos C. Simonsens Stentrykkeri i København i perioden 1875-1907. Fire af de melodier, jeg har fundet, er komponeret af musikdirektør Carl Eriksen, som var en populær dansekomponist på det her tidspunkt. Den ene af de her fire melodier er en Scottish, som var en forholdsvis moderne pardans her i starten af 1900-tallet. Scottish-melodien, som er skrevet ind her i nådebogen, hedder Den gode maler. Og jeg sidder faktisk også her med en digital kopi af den stentrykte nåde fra Udvalgte Danse, udgivet i 1905. Nederst på siden, under nådelinjerne, står der højt og tydeligt:
Eftertryk og afskrivning af stemmerne forbydes.
Men det er tydeligvis lige præcis det, som jeg tror, at den unge Niels Aage har gjort her. Han har simpelthen kopieret, eller måske rettere sagt tegnet efter, den her nåde, og det er ned til mindste detalje. Her kommer Farvergade igen med venner og familie, og vores version af Den gode maler Scottish. Cirka samtidig med, at den unge Niels Aage Andersen fik sin morfars violin og nådebog, blev han sendt til musikdirektør Poul Hansen i Næstved, hvor han lærte at spille trompet. Det var faktisk Niels Aages trompet, som lå på efterkommernes kaffebord i Næstved, som jeg fortalte om tidligere. Niels Aage bliver altså også spillemand, og måske i endnu højere grad end sin morfar. Niels Aages barnebarn, som altså også kom til at hedde Niels, husker den dag i dag, hvordan hans morfar spillede gamle julesange og salmer på Søren Christensens gamle violin ved juletid. Der kunne nok også sagtens laves en hel podcast om Niels Aage Andersen. Men det må blive en anden god gang. Vi er nu i starten af 1900-tallet, og Søren Christensen er ved at være en ældre herre. Der er ingen tvivl om, at han har været et meget vellidt menneske, især blandt hans børnebørn. For os børnebørn, og da i særdeleshed for os yngre, var morfar den centrale skikkelse i hele vores opvækst. Enten det så var ude eller hjemme. Altid havde han noget godt til os. Vi elskede ham meget højt. Bare sådan en lille ting som at stege æbler på kakkelovnen, og så bagefter nyde dem i hinandens selskab, det var noget så dejligt. Hvad han var for os, kan næsten ikke beskrives. Det måtte opleves. Alt, hvad vi havde af legetøj, såsom legevogne og trillebøger, ja, sågar en flitsbue, lavet efter et billede af en gammel armbryst, forarbejdede morfar til os. Vi havde i min tidligste barndom både en ged og en gedebuk. Mette Ged og Mads Gedebuk, mor og søn. Og en dag syntes morfar der også, at vi burde have et køretøj. Og fluks gav han sig til at lave en legevogn til os, indrettet således, at der kunne spændes vores to geder for. Der blev også lavet seletøj til gederne, som skulle trække vognen, og det var et stolt syn, da denne ekvipage flot kørte op igennem byens gader med min bror og jeg som passagerer. Og sådan, i stort og småt, var det altid morfars ønske at lave ting, som kunne glæde hans børnebørn. Han sparede aldrig sig selv for endda store anstrengelser, når det kunne skabe glæde hos os børn. Da Gerda og jeg var i 9-6 års alderen, skiftedes vi meget ofte til at sove hos morfar i hans store, brede seng. Det var en herlig fornemmelse at falde i søvn med hans store hånd, omslyngende vores lille barnehånd. Dog skete dette sjældent før det sidste ritual, inden søvnen begyndte. Og dette bestod i, at vi i fællesskab bad fader vor. Vi følte det som en meget stor tryghed og kunne derefter slumre ind. Morfar var bestemt ingen tøsedreng. Han havde forskellige universalmidler. For eksempel brugte han nylæsket kalk, et ellers ikke helt almindeligt middel, som var farligt at anvende, da det jo virkede ætsende. Jeg husker, at morfar engang havde fået sin højre tommelfinger i roeraspern, og derved fik den læderet helt ind til benet. Men her var kuren så en klat kalk over såret og en klud om, og med denne primitive operation fik fingeren så fred i en 8-dages tid, indtil kluden blev fjernet, og fingeren var igen helet og lægt. Men tænk dog, hvilke smerter det sikkert har været forbundet med. Der som morfar en enkelt gang følte sig utilpas, var det igen kalken, han tydede til. En teske fuld læsket kalk i et glas mælk blev nedsvælget, uden at fortrække en mine, til trods for den beske smag, men med meget stor forbløffelse for os børns side. Vi spurgte da ofte, hvorfor han dog gjorde dette, og fik altid et fyldestgørende svar, som for eksempel: "Jo, siger du, når det bliver nykalket i et værelse, så fremstår det altid bagefter som et friskt og rent rum. Det samme mener jeg også, at det må være tilfældet, når jeg tilfører mit legeme denne friskhed, som kalkens virkning selvfølgelig også må være for mig." Morfars gamle nodebog har vi heldigvis endnu i behold. Deri findes også flere melodier, som han selv havde komponeret. Se, her kunne man jo godt få det indtryk, at Søren Christensen har komponeret en masse af melodierne i sin nodebog. Det kan jeg selvfølgelig heller ikke udelukke, men det er desværre kun ved få melodier, at han har angivet en komponist. For eksempel Lumby, og kun ved to melodier har Søren angivet sig selv som komponist. Det drejer sig om nummer 132, en engelskdans, samt nummer 133, en vals. Søren Christensens lille engelskdans, den kommer her som melodi nummer 2 i et medley af i alt 3 turdansemelodier. Og på en ekstra dejlig violin, der får vi selskab af Jonas Clausen. Thank you. Det her, det var altså tre turdansemelodier fra Søren Christensens nådebog. Den midterste havde Søren angiveligt selv skrevet, og så sluttede vi af med en melodi, som jeg tror mange folkedansere vil genkende som Totur fra Hyllede. Et lokalt hit, som altså også findes i Søren Christensens nådebog som engelskdans. Nådebogen, som Søren Christensen og Niels Aage Andersen efterlader sig, indeholder i dag 300 melodier. Sådan rundt regnet. 118 valse, 72 polkager, 45 galopper eller galopader, 10 mazurkager, 6 hopsager, 3 pærevalse, 3 engelskdanse, 2 reels, 3 toture, 1 trætur, 1 firetur, 11 seksture og en scottish. Derudover er der 8 lidt mere specifikke turdanse, f.eks. den, der hedder Det Lille F. Og endelig er der 8 sang- eller salmemelodier, f.eks. Nærmere Gud til dig og Det var en lørdag aften. I hele den sidste fjerdedel af bogen står nådelinjerne tomme. Vi er ved at være ved vejs ende. I 1909 dør Sisse Marie, og Søren Christensen bliver dermed enkemand. 3 år efter, i 1912, frikøber Søren Christensen endelig sin hyllekære gård. Året efter dør Søren Christensen, 78 år gammel. Det var en usigelig sorg for os alle, da morfar den 26. september 1913 lukkede sine øjne for sidste gang. Morfar bad om et glas mælk, og da mor giver ham det, siger han, er det elektrisk mælk? Jeg er næsten sikker på, at han i sine sidste tanker har været beskæftiget med en eller anden form for opfindelse. Efter at morfar havde drukket mælken, sov han lige så stille ind i døden. Søren Christensen bliver begravet den 3. oktober 1913. 24 hestevogne fulgte hans kiste op til Faxe Kirke. I en nekrolog fra Næstved Tidende står der: Det lange vogntog, 25 vogne med livvognen forrest, var en gribende virkning, som det i den høje stille efterårsdag med det falmende løv skred fremad til de dybe, klangfulde klokketoner fra den højtliggende Faxe Kirke. Som hele naturen den dag på Søren Christensens sidste rejse var præget af stille mildhed, havde også hans liv været, og derved og ved sin flid og dygtighed kan stå som et mønster for de fleste. Du har lyttet til en podcast i serien Øguld Folkemusik i Danmark, som handler om at dokumentere og formidle øernes folkemusik og den scene, den er en del af. Det her afsnit blev produceret af mig, Mads Kjøller Henningsen, for Mediehaven med støtte fra Øernes Kunstfond. Tak for det. Jeg vil personligt gerne takke Søren Christensens tipoldebarn Niels Hyllekær Jensen og hans familie for uvurderlig hjælp i forhold til overhovedet at kunne fortælle den her historie. Og ikke mindst for deres tillid i at betro mig Søren Christensen og Niels Aage Andersens nådebog fremadrettet. Al musikken, du har hørt i denne podcast, kommer fra albumet Farvergade spiller dansemusik fra Søren Christensen og Niels Aage Andersens nådebog. Lige bortset fra Kong Frederik den 7. tappenstreg, som blev spillet af Copenhagen Brass. Den tapre landsoldat spillet af Kong Frederik den 4.'s tamburafdeling af 1704. Og så visen Er gad nok vide, hvor længe endnu, sunget af Paula Jespersen i 1962 og publiceret som en del af projektet Sønderjyder Synger, som du kan finde på websiden visesangere.dk. Hvis du også har lyst til at spille noget musik fra Søren Christensens nådebog, så kan du finde alle de melodier, som vi har indspillet med Farvergade, inde i nådesamlingen på spillefolk.dk. Du kan i øvrigt også bladre igennem hele den originale nådebog inde på Tage Aabæks websted tage01.dk under nådebøger og musikere. Og endelig kan du også downloade den indskannede nådebog som PDF på Køge Spillemandsforenings hjemmeside koegespillemand.dk. Hvis du stadig lytter med derude, så vil jeg ønske dig en god dag, og lad den her podcast klinge ud til tonerne af vals nummer 133, komponeret af Søren Christensen selv. Hyllekær gård findes forresten stadigvæk på Jyderupvej nummer 8 ved Faxe. Mange tak, fordi du lyttede med.